Fraților, astăzi vreau să-ți spun povestea lui Chivu Stoica, una dintre cele mai interesante figuri ale comunismului românesc. Rolul său a fost deseori subestimat de istorici, iar personalitatea lui luată în derâdere de ceilalți tovarăși, care îl considerau șters, servil și incompetent. Într-adevăr, au fost destule episoade care au alimentat această imagine deloc măgulitoare pentru Chivu Stoica. Însă, dincolo de ele, stă o biografie care poartă urmele profunde ale secolului 20, de la condiția marginalului din lumea industrială interbelică la ascensiunea fulminantă de după al doilea război mondial. O poveste de viață care s-a împletit cu povestea mai mare a comunismului românesc, influențând-o și fiind la rândul ei influențată până la deznodământul tragic al celui despre care o să vă vorbesc astăzi. În prima jumătate a comunismului românesc, figura lui Chivu Stoica era un reper al regimului. Portretul său era purtat la manifestațiile de 1 mai sau 23 august sau atârna în instituțiile publice, de obicei de-a dreapta fotografiei lui Gheorghe Gheorghiu Dej, întărind și mai mult imaginea lui Chivu Stoica de umbră a liderului comunist. Navigase cu succes prin universul de intrigi și privațiuni al ilegaliștilor, cunoscuse din plin realitatea hâdă a închisorilor politice interbelice, iar după 23 august se integrase în vârful noii piramide de putere. S-a bucurat de o reală popularitate printre muncitori, unde Chivu Stoica a părut poate cel mai de-al lor, fiind liderul comunist simplu și natural, care, în sinea lui, n-a părăsit probabil niciodată lumea proletară. Iar asta, în ciuda faptului că ajunsese pe cele mai înalte poziții din stat, a condus formal, ani de zile, guvernul de la București, iar la începutul regimului Ceaușescu a deținut funcția asimilată celei de șef de stat. Dar ceea ce l-a făcut pe Chivu Stoica cu adevărat special în întreaga galerie a liderilor comuniști a fost sfârșitul său, învăluit și astăzi în mister, la mai bine de jumătate de secol distanță. Moartea sa a marcat finalul unui capitol definitoriu al comunismului românesc. Chivu Stoica, ducând însă cu el nu numai memoria grevelor din 1933 și a detenției politice interbelice, ci și răspunsurile la unele întrebări delicate din universul tenebros al vechilor ilegaliști, cel mai probabil spre liniștea cuplului Ceaușescu. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care îți asigură intimitatea virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că pot sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva ca să văd ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India. După părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul ZAIAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Liniștea asurzitoare a sărăciei. Viitorul lider comunist s-a născut la 8 august 1908 în comuna Smeeni, aflată la vreo 15 km sud de Buzău și a primit numele de Stoica. Contrar uzanței de a se folosi prenumele și apoi numele de familie, în cazul său s-a împământenit o formă inversă, probabil din rațiuni fonetice. Chivu Stoica, curgând auditiv, mult mai lin decât Stoica Chivu. Familia sa era una destul de tipică pentru România rurală de la începutul secolului 20. Tatăl, Ion, era agricultor, iar mama, Ana, se ocupa de treburile casnice. În declarațiile sale publice, precum și în biografiile din presa oficială a regimului comunist, s-a construit imaginea unei copilării marcate de sărăcie extremă, afirmându-se despre Chivu Stoica că, fiind fecior de țăran sărac, a văzut de mic copil în jurul său numai nedreptate și asuprire. Taică său muncea din greu pe moșia boierului, căci nu avea nici pământ, nici vite. Dar, cu toată strădania lui și a întregii familii, copiii erau veșnic goi și flămânzi. Adevărul istoric pare să fie avut însă niște nuanțe. Ion Chivu era chiar la limita pauperității, fiind descris de către fiul său, într-un chestionar intern de partid din 1945, drept țăran mijlocaș, deci avea în jur de 4 sau chiar 5 hectare de pământ. În plus, tot în acel chestionar, Chivu Stoica admitea că părintele său făcuse politică național-țărănistă, un detaliu destul de inconvenabil în acele timpuri. Asta însă nu infirmă existența unei copilării marcate de sărăcie, căci cele câteva hectare trebuie să fi fost cu totul insuficiente pentru hrănirea unei familii numeroase ca cea a lui Ion Chivu din Smeeni. Din declarațiile de la procese sau din biografiile oficiale, reiese că au fost 7, 10 sau chiar 11 copii, aspect clarificat de informațiile din dosarul de partid al lui Chivu Stoica. Fuseseră, într-adevăr, 10 copii, 4 băieți și 6 fete, însă supraviețuiseră copilăriei numai 7 dintre ei. Dovadă că mortalitatea infantilă, cauzată de lipsa îngrijirii medicale, de alimentația insuficientă și de condițiile dificile de trai, era o realitate de netăgăduit a satului românesc antebelic. Iar acest lucru a fost determinant în destinul lui Chivu Stoica, deoarece după absolvirea școlii primare din sat, băiatul a plecat la oraș pentru a-și face un rost și mai ales pentru a scăpa de sărăcie. Așa ajunge la începutul anilor 20 la Buzău, unde își găsește primul loc de muncă la atelierele CFR, urmând în paralel și o școală de ucenici. În 1926 face pasul spre capitală și ajunge să lucreze ca muncitor calificat la diferite mari fabrici bucureștene, precum Vulcan, Wolf sau Lemetră. Din păcate, despre această perioadă a vieții lui Chivu Stoica există prea puține informații, iar veridicitatea unora dintre ele poate fi discutabilă. Totuși, ceea ce e sigur, căci și Chivu Stoica admite în chestionarul de partid, e că în primii ani de viață în lumea muncitorească a capitalei, tânărul proletar a cochetat cu politica, fiind chiar membru al Partidului Național Țărănesc. Formațiune de centru-stânga, aflată până la finalul lui 1928 în opoziție. Ba mai mult ar fi deținut și funcția de secretar al organizației PNC din sectorul Albastru, din sud-estul orașului Areal, în care se aflau și cele 3 uzine unde menționa că a lucrat în acel interval. Numai că în 1929, atunci când național-țărăniștii lui Maniu și Mihalache ajung în final la guvernare, în sufletul lui Chivu Stoica s-a petrecut o schimbare fundamentală. Și nu întâmplător am folosit cuvântul suflet, căci spre deosebire de ateismul standard al viitorilor săi tovarăși, Chivu Stoica pare că și-a păstrat ceva din religiozitatea țăranului, dovadă că și-a botezat copiii conform practicii ortodoxe. Ce anume s-a petrecut în 1929 a fost descris de Chivu 5 ani mai târziu, pe când se afla în boxa acuzaților la procesul de la Craiova. Spune apoi că a fost până în 1931 în Partidul Național Țărănesc. Am crezut în programul și cinstea lui și am fost înșelați și exploatați cu furie tocmai de național-țărăniști. Ei au venit cu scăderile de salariu pentru a ține angajamentul plății Camerei Străinilor, așa cum se aranjase la Geneva. Evenimentele din februarie 1933 sunt operă de provocare național-țărănistă. Ei ne-au luat sporul de scumpete și chirie, nu Moscova, ci manifestele din ateliere ne invitau să părăsim partidele care nu ne apărau interesele economice și să mergem în sindicate pentru a lupta. Atunci, în 1929, tânărul muncitor de 21 de ani intră pentru prima dată în contact cu mișcarea muncitorească, posibil prin intermediul lui Gheorghe Vasilichi, viitorul său coleg de celulă, iar mai apoi de comitet din conducerea partidului. Întâlnirea cu ideile comuniste nu e o revelație, o schimbare bruscă de moment, ci mai degrabă un proces lent, dar așezat. O trecere graduală de la simpatia pentru un partid democratic de centru stânga, care odată ajuns la putere a fost nevoit să ia măsuri dure și nepopulare, la adeziunea totală într-o formațiune clandestină, revoluționară și periculoasă, dar care promitea un viitor luminos pentru cei oropsiți ai sorții, așa cum era și Chivu Stoica. O transformare care a durat aproape 2 ani, perioadă care acoperă și serviciul militar efectuat între 1929 și 1930. Odată lăsat la vatră, Chivu Stoica trebuie să-și refacă statutul, confruntându-se cu provocarea găsirii unui loc de muncă într-o economie tot mai sufocată de efectele crizei economice globale. În ciuda calificării sale profesionale, muncește o vreme ca hamal, pe un salariu fluctuant care determină o teribilă nesiguranță a zilei de mâine, care cu siguranță a alimentat frustrările și resentimentele tânărului muncitor. Apoi ajunge cazangiu la uzinele Malaxa din estul Bucureștiului, o meserie extrem de grea și dăunătoare, care își va lăsa amprenta asupra sănătății sale, Chivu Stoica pierzându-și în bună măsură auzul, o afecțiune de altfel comună printre cazangii. Neajunsurile bănești, condițiile grele de muncă și percepția că este ostracizat de o societate care îi retează speranțele la un trai mai bun, îl conduc în cele din urmă la alegerea definitivă a drumului propovăduit de comuniști. Iar în 1931 este admis oficial ca membru de partid. Și tot în acel an, Chivu Stoica se mută cu serviciul la atelierele CFR Gribița, unde din nou suportă mizeria muncitorului de rând și tăierile repetate de salariu. Își găsise în schimb rostul printre tovarăși, legând o strânsă prietenie cu cel ce avea să-i fie mentor, sprijin și susținător, Gheorghe Gheorghiu Dej, mai ales că amândoi nu erau doar colegi și tovarăși, ci și locuiau în aceeași zonă din cartierul Grivița. Și tot undeva în acea perioadă s-a și căsătorit prima dată, mariaj din care a rezultat o fată, botezată Cornelia. Relația cu soția lui nu pare să fi fost tocmai cea mai fericită, în bună măsură din cauza înclinației sale spre cârcium și jocuri de noroc, motiv pentru care se spunea că în ziua de salariu, soția îl aștepta la poarta depoului pentru a fi sigură că bărbatul nu-și pierde toți banii. În acest univers sordid, murdar și plin de lipsuri, idealul comunist părea tot mai mult leacul pentru o lume bolnavă, iar Chivu Stoica s-a dedicat din ce în ce mai mult activității comuniste, cu consecințele de rigoare. E arestat de câteva ori pentru distribuire de manifeste ilegale, inclusiv odată la Cernăuți, semn că partidul îi încredința sarcini din ce în ce mai ample. Apogeul muncii sale conspirative se înregistrează însă în decembrie 1932, atunci când el și Gheorghiu Dej sunt emisarii trimiși la Berlin de către secretariatul din țară al PCDR, pentru a-i reprezenta pe comuniștii români la conferința internațională a sindicatelor feroviare, organizată sub patronajul Cominternului de la Moscova. Iar cei doi se achită cu brio de această sarcină, ajungând în siguranță în capitala Republicii Germane, prezentând raportul pregătit din țară și întorcându-se la timp pentru a se implica în organizarea marii greve de la Grivița, eveniment care îl va transforma pe Chivu Stoica în veteran al închisorilor burgheziei. La începutul lui 1933, măsurile tot mai dure ale guvernului, dublate de concedieri sau tăriile de salariu decise de tot mai multe uzine, provocaseră un amplu sentiment de revoltă în rândul muncitorilor români, iar tensiunea se acumula periculos. În rândul angajaților de la atelierele Grivița, situația era complicată și de rivalitatea dintre cele două sindicate, cel social-democrat și cel pro-comunist. Primul părea că izbutise, prin negocieri lungi și dure cu administrația, să găsească o formă convenabilă de salarizare și drepturi sociale atât pentru angajați, cât și pentru conducerea instituției. Ori dezamorsarea conflictului mocnit era exact scenariul nedorit de comuniști, care nu voiau ca socialdemocrații să-și consolideze și legitimeze rolul de reprezentanți ai muncitorimii și, pe de altă parte, voiau să provoace o grevă care să destabilizeze societatea românească. Așa că, în noaptea de 13 spre 14 februarie 1933, într-o casă din cartierul Grivița, are loc o ședință conspirativă a liderilor comuniști, printre care și Chivu Stoica, în care se decide pornirea cât mai rapid a unei acțiuni de protest în care să fie atrași salariații atelierelor CFR, o hotărâre care va duce la marea grevă de la Grivița din 16 februarie 1933, reprimată brutal de autorități, care au trecut apoi la ample arestări. Chivu Stoica scapă inițial, dar e prins 3 zile mai târziu la Ploiești, acolo unde încerca să determine declanșarea unei greve similare și în rândul petroliștilor. Mai mult decât atât, asupra lui sunt găsite numeroase materiale de propagandă, precum adeziuni și carnete de membru în cadrul mișcării muncitorești, care demonstrau legătura sa cu evenimentele din capitală. Încarcerat la Jilava, unde îi regăsește pe Gheorghiu Dej, Doncea și pe ceilalți tovarăși, este anchetat și inclus în lotul greviștilor de la Grivița, al căror proces debutează în vara aceluiași an și totodată provoacă un uriaș interes pentru public. La fel ca ceilalți tovarăși, Chivu Stoica urmează în tocmai instructajul stabilit în prealabil, refuzând să recunoască apartenența sa la formațiunea comunistă, participarea la întâlniri conspirative alături de ceilalți inculpați sau incitarea muncitorilor. Admite însă participarea la unele acțiuni sindicale și își propagă depoziția într-o propagandă a concepțiilor sale politice, declarând că sunt fiul de țăran. Am plecat din mijlocul muncitorilor de pe ogoare, unde foametea, mizeria și jandarmul lovesc fără milă. Venit la oraș, în mijlocul uzinei, am întâlnit aceeași exploatare și teroare. Pe tatăl meu îl exploata moșierul și îl bătea jandarmul, pe mine fabricantul și agentul siguranței. Și atunci am văzut că moșierii, bancherii și fabricanții sunt uniți cu toții împotriva muncitorilor și țăranilor săraci. De aceea, lupta ceferiștilor este și lupta muncitorilor țărani, lupta pentru muncă, pământ, pâine și libertate. Iată de ce eu, fiu de țăran, nu m-am clintit o clipă în lupta pentru triumful cauzei unite a lucrătorilor și țăranilor săraci din România. În rechizitoriul său, procurorul de caz e mai puțin poetic și mai mult factual, prezentând concret implicarea lui Chivu Stoica în structurile comuniste, rolul său în inițierea și coordonarea grevei, precum și documentele găsite asupra inculpatului. O argumentație care depășește pledoaria avocatului apărării, care invocase presupusa netemeinicie a acuzațiilor și care duce inevitabil la o condamnare de altfel previzibilă. Dacă Constantin Doncea și Dumitru Petrescu au primit fiecare muncă silnică pe viață, fiind considerați pionii principale ai acțiunii, Chivu Stoica a fost osândit la 15 ani de temniță, la fel ca prietenul său Gheorghiu Dej. Imediat după pronunțarea sentinței, toți au înaintat recurs, rejudecarea speței fiind transferată la Craiova, autoritățile încercând să preîntâmpine potențialele tensiuni și manifestații în sprijinul celor judecați. În schimb, Chivu Stoica și ceilalți tovarăși, conștienți că nu mai pot spera la achitare, decid, în colaborare cu tovarășii din Libertate, să-și transforme recursul din primăvara lui 34 într-o tribună a mișcării comuniste. De aceea, fiecare își citează cât mai mulți martori, tocmai ca ecoul procesului în societate să fie cât mai amplu. Dintre toți cei din boxă, Chivu Stoica impresionează prin faptul că cei pe care i-a chemat erau aproape toți kazangii, la fel ca el. Și toți, din nou, la fel ca el, prezentau deficiențe de auz ca urmare a condițiilor grele de muncă. Discuțiile din sala de judecată din Craiova sunt însă primul moment când în spațiul public începe să se contureze portretul psihologic al lui Chivu Stoica, un tablou deloc favorabil și care îi va defini personalitatea în memoria contemporanilor. În lungul său discurs din fața completului, comisarul regal Gelep îl descria pe fostul kazangiu drept agent de execuție, obtuz și docil, mânuit de Doncea după voie, așa cum acesta la rândul lui era manevrat cu îndemânare de Petrescu Dumitru și Gheorghe Gheorghiu Dej. Adică un ins neremarcabil, manevrabil și cu o inteligență vizibil limitată, însă hotărât în drumul său și fără prea multe procese de conștiință. Un portret neplăcut, dar veridic al lui Chivu Stoica, care nu avea și retenia lui Gheorghiu Dej, complexitatea lui Lucrețiu Pătrășcanu sau experiența lui Constantin Doncea. Tot din acele luni datează și una dintre cele mai timpurii fotografii cunoscute a lui Chivu Stoica, când alături de colegii săi din boxa acuzaților s-a așezat la poză lângă zidul închisorii militare din Craiova. Chivu Stoica este în primul rând în extremitatea dreaptă, iar figura sa se remarcă ușor, un bărbat zdravăn, cu cap masiv și prelung, cu părul dat pe spate și un vizibil început de chelie, dar și cu o privire țintuitoare. Doi ochi mari, adânciți în orbite, privind fix. Nu neapărat chipul unui playboy al nomenclaturii staliniste, dar istoria se dovedește complexă și nebănuită, așa cum vom vedea în cazul lui Chivu Stoica. Sentința e oarecum previzibilă, Toți sunt din nou condamnați, însă pe baza unor detalii procedurale, pedepsele sunt scăzute ușor. La fel ca Gheorghiu Udeș, și Stoica primește o reducere minoră, ajungând la 12 ani de închisoare. Decizia judecătorilor, care îi pecetluiau o tinerețe în spatele gratiilor, nu a fost însă cea mai mare decepție, fiind depășită de deziluzia că partidul însuși nu îi apreciază cu justețe sacrificiul făcut în numele idealului ideologic. Profitând de regimul destul de lax de încarcerare de la Craiova, secretariatul PCDR decisese mijlocirea evadării a trei dintre condamnații de la Grivița, dar nici Gheorghiu Udej, nici Chivu Stoica n-au fost printre cei aleși. Norocoșii au fost Doncea, Vasilichii și Petrescu, care, când au plecat spre libertatea clandestină, nici măcar nu și-au luat rămas bun de la tovarășii din celulă. Pe termen scurt, Stoica pierdea libertatea, însă pe termen lung, prin rămânerea în detenție, își solidifica în ochii tovarășilor aura de veteran al închisorilor burgheziei, de om care s-a sacrificat ani de zile pentru partid. La scurt timp după pronunțarea sentinței de la Craiova, Chivu Stoica a făcut din nou recurs, însă, poate și datorită evadării colegilor săi, cererea sa a fost respinsă. Împreună cu alți comuniști, inclusiv Gheorghiu Udej, pe care avea să-l urmeze îndeaproape pe întregul parcurs carceral, a fost transferat la Ocnele Mari, unde a avut surpriza să descopere că, de fapt, directorul penitenciarului simpatiza cu mișcarea de stânga, motiv pentru care s-a bucurat o vreme de un regim de detenție ceva mai comod. Odată ce autoritățile centrale au descoperit acest lucru, au decis transferul lui Stoica și al celorlalți la Aiud, unde realitatea era exact opusul regimului de unde veneau. Vechea închisoare din inima Transilvaniei era renumită pentru frigul, foamea și izolarea ei. Gardienii erau mult mai stricți, iar drepturile celor închiși sever limitate. Nici acolo n-aveau să rămână pentru mult timp, căci în 1937 autoritățile de la București au decis gruparea majorității comuniștilor încarcerați la închisoarea Doftana, acolo unde Chivu Stoica ajunge în mai, odată cu Gheorghe Gheorghiu Udej și Gheorghe Apostol. La penitenciarul din apropierea Câmpinei, Stoica va fi recunoscut ca unul dintre comuniștii cu prestigiu și autoritate, ajutat de loialitatea sa de nezdruncinat față de partid, de condamnarea mare pe care o avea și de faptul că nu avea ambiții carieriste peste capacitățile sale. Din acest cumul de factori, și nu numai, se trezește inclus în Comisia de Anchetă a Comuniștilor și ajunge, alături de Dimitar Ganev și Gheorghiu Udej, să cerceteze un caz care avea să-l bântuie peste ani la bătrânețe. Atunci, la finalul anilor 30, tovarășii de la Doftana au aflat că Șmil Marcovici, unul dintre cei condamnați în procesul Anei Paucăr din 1935, practica relații homosexuale cu tovarăși mai tineri. După 1990, printre foștii ilegaliști a circulat informația că unul dintre partenerii lui Marcovici ar fi fost și un băiat, tânăr pe atunci, din Scornicești, numit Nicolae Ceaușescu. Dar adevărul a rămas în interiorul acelei comisii de anchetă internă. Pe măsură ce deținuții comuniști fie erau eliberați, fie mureau, cum a fost Șmil Marcovici, victima cutremurului din 1940, Chivu Stoica a tot urcat în ierarhia tovarășilor din închisori, până la punctul în care în primăvara lui 41 s-a aflat alături de Gheorghiu Udej și de Ana Paucăr pe lista scurtă a comuniștilor din detenție pe care îi cerea Moscova în cadrul unui schimb de prizonieri. Eliberarea sa, ca și a lui Gheorghiu Udej, a fost refuzată de generalul Ion Antonescu, conducătorul statului român, pe motiv că s-ar fi strâns prea mulți comuniști la Moscova. Cum penitenciarul Doftana se prăbușise parțial la seismul din noiembrie 40 și devenise nefuncțional, Chivu Stoica a fost transferat la Caransebeș, unde a stat în celulă cu Gheorghiu Udej, Bodnăraș și Moghioroș, alături de care asculta radioul pe care îl aveau ascuns în cameră. O nouă șansă legală de eliberare timpurie survine în 1943, dar din nou regimul lui Antonescu îl consideră drept unul dintre cei mai importanți comuniști din țară, așa că decid să refuze punerea sa în libertate, transferându-l în 43, alături de mulți alți comuniști, în lagărul de la Târgu Jiu. Deja la acest moment soarta războiului se schimbase, iar vântul puterii adia dinspre est. Gheorghiu Udej și grupul său începuse lupta pentru putere atât în lagăr cât și la nivel național, uneltind pentru înlăturarea lui Ștefan Foriș, iar Chivul Stoica se remarcă drept cel mai fidel locotenent al electricianului originar din Bârlad. De aceea, el este cel care se întâlnește în august 1943 cu Emil Bodnăraș, eliberat între timp, cu care poartă prima discuție propriu-zisă din ampla operațiune de evadare a lui Gheorghiu Udej, în vederea instalării sale la conducerea partidului. Întrevederea se petrecuse la adăpostul internării lui Chivu Stoica în spitalul din Târgu Jiu, măcinat fiind de o afecțiune care nu doar că l-a ținut aproape o lună în tratamente, dar l-a și împiedicat să participe efectiv la evadarea din august 1944, în locul său plecând Ion Vidrașcu. A fost probabil singurul moment în care umbra lui Gheorghiu Dej, după cum era poreclit Chivu Stoica, nu și-a mai urmat omul de care se legase. Însă istoria i-a reunit peste numai câteva zile, căci evenimentele de la 23 august 1944 au marcat sfârșitul închisorii și începutul a ceea ce a fost saltul cu pași mari spre putere. O poveste de succes a comunismului, mai exact despre nebănuitul drum de la Cazangiu la prim-ministru. De cum a ajuns la București, la finalul lui 1944, viața lui Chivu Stoica s-a preschimbat cu totul. Muncitorul dintr-o bucată, ușor neisprăvit și cam șters, a devenit unul dintre vârfurile de lance ale comuniștilor avizi de putere. Din primele săptămâni ale toamnei, s-a ocupat de organizarea sindicatelor, având experiența mediului proletar. Viziunea lui despre ceea ce ar trebui să însemne un sindicat în noua realitate politică era sintetizat într-unul dintre primele sale discursuri de după eliberare. Sindicatul nu e numai o simplă asociație de salariați, ci este și o organizație de luptă. Iar pentru noi, numai prin sindicalizare vom putea lupta cu mijloace eficace ca să putem cuceri o viață demnă și sigură. Și aproape că s-ar putea spune că el, Chivu Stoica, în mai puțin de un an, a făcut din sindicatele reunite în Confederația Generală a Muncii, în a cărei conducere a fost ales, o armată de peste 1 milion de oameni puși în slujba coaliției dirijate de comuniști. Cu siguranță, mulți erau din oportunism înscriși în noile sindicate, însă înregimentarea unui număr atât de mare, într-un timp atât de scurt, arăta că Stoica știa, cel puțin, cum să vorbească pe înțelesul celor mulți, de la baza societății. Nu excela în gândire politică, în viziune strategică sau în diplomație politică, dar avea din plin patosul agresivității nerafinate care deborda din cuvântările sale în sprijinul instalării unui guvern pro-comunist. Spre exemplu, la o adunare a muncitorilor ceferiști, în care critica dur Consiliul de Ministri, condus de generalul Constantin Sănătescu, liderul comunist afirma cu nonșalanță: "Noi nu facem memorii și intervenții ca înainte. Noi punem chestiunea cu toată hotărârea în fața guvernului, să se termine odată cu această viață amară." Și tot în primele luni de libertate, după mai bine de 11 ani de închisori și lagăre, Chivu Stoica și-a refăcut cu totul viața personală. De la locuința insalubră din zona Grivița și celula rece de la Jilava, Aiud sau Doftana, a trecut la un elegant apartament dintr-o vilă maură, dintr-un cartier select al Bucureștiului. A lăsat în urmă hainele muncitorești ponosite pentru costume bune, care încă îi veneau nefiresc pe trupul osos, sfredelit de neajunsurile copilăriei și lipsurile detenției. Prima soție îl părăsise la scurtă vreme după arestarea și condamnarea sa din 1933, însă din puținele date identificabile, viața ei intrase pe un făgaș tragic. Se recăsătorise cu un polițist, însă și al doilea mariaj s-a destrămat, iar ea s-a îmbolnăvit de nervi și a ajuns într-un final într-un azil pentru bolnavii mentali. În schimb, Chivu Stoica și-a găsit fericirea în brațele Ecaterinei Klein, cunoscută însă mai ales ca Tina. Era de o vârstă cu el și impresiona ușor prin frumusețea, inteligența și diplomația ei, dar și prin credința sa în idealurile comunismului, pentru care și fusese arestată și condamnată în 1937, trecând atât prin centrele de detenție interne de la Văcărești și Târgu Jiu, cât și prin lagărele transnistrene, Vapniarca și Grosulovo, fiind unul dintre puținilor supraviețuitori. Chiar și în lumea pestriță a tovarășilor de la începutul regimului comunist, cuplul părea probabil măcar ușor insolit. El grosolan, masiv și aproape chel, ea feminină, cultivată și atentă cu cei din jurul său. Însă alt detaliu era cel care stârnea bârfele. Cei doi fuseseră logodiți de către Anna Pauker, se pare că ad hoc, spre surpriza celorlalți tovarăși, mai ales că în acel moment Tina era încă căsătorită cu Iuliu Moise Orenstein, un inginer ilegalist trecut și el prin mai mulți ani de detenție. Cea mai detaliată versiune a acestei surprinzătoare cununii a fost lăsată de ultima soție a lui Chivu Stoica, femeia afirmând după 1990 că, în realitate, Chivu n-a știut că ea nu e divorțată. Era căsătorită tot așa cu unul care a fost în lagăr și a ieșit din lagăr foarte bolnav și n-a avut grijă de el, dar nici n-a divorțat. Deci ea, când s-a căsătorit cu Chivu Stoica, era căsătorită cu altul, un fel de bigamie, și asta l-a supărat pe Chivu, iar lumea îl condamna. Nu știau că i-a fost băgată pe gât. Dacă știa sau nu Chivu Stoica e discutabil, având în vedere personalitatea sa și acțiunile sale ulterioare. Ceva la mijloc sigur trebuie să fi fost după cum lăsa să se înțeleagă și Chivu Stoica în descrierea pe care și-o făcea în martie 1945 în chestionarul din dosarul său de partid, în care afirma despre sine, cu stilul său de exprimare, că până târziu, poate chiar și acum, s-au manifestat la mine reminescențe a educației și mentalității țărănești, comoditate, orgoliu. La început, când am intrat în partid, nu spuneam tot adevărul. Ascundeam unele lucruri în fața partidului și acum, din când în când, am momente de delăsare. Când am creat relații cu actuala soție, nu am informat partidul pentru motivele neîntemeiate și nejuste, creind neplăceri unui tovarăș. Ce se știe cu siguranță este că a fost un mariaj ce a durat mai bine de un deceniu, cei doi având împreună o fată pe care au numit-o Ana, după tradiția înaltei nomenclaturi de a-și boteza copiii cu numele unor lideri comuniști, dar au și înfiat un băiat care le-a făcut o serie de neplăceri, de la repetenție în anii de politehnică, la furt de mașină și chiar viol, motive pentru care a fost în cele din urmă renegat. Dacă aceste informații, care au circulat mai mult la nivel de bârfă, sunt într-adevăr corecte, atunci e foarte posibil să fie vorba de același bărbat despre care se vorbea că ar fi fiul lui Chivu Stoica, numit evident Gheorghe, implicat în anii 90 într-o serie de scandaluri și înșelăciuni, a căror victimă căzuse chiar regele Cioabă. Însă apropiații lui Chivu Stoica au avut mai toți aceeași trăsătură comună. Au trăit și au ieșit destul de discret din radarul istoriei. Așa a fost, spre exemplu, cazul Tinei Chivu, care inițial a făcut parte din organizații sindicale de femei și din Asociația Foștilor Deținuți Politici Comuniști, ajungând la finalul anilor 40 directoare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și profesoară de economie politică, iar mijlocul deceniului următor o găsește la conducerea Crucii Roșii Române, ca apoi să intre într-un con de umbră. La fel de puțin se cunoaște și despre frații și surorile lui Chivu Stoica, mai ales că niciunul dintre ei nu pare să fie avut de câștigat de pe urma mult mai cunoscutului frate, aproape toți rămânând simpli agricultori și unii dintre ei nici măcar membrii de partid. Ba mai mult de atât, avuseseră și de pierdut din puținul lor, după cum își amintea Mircea Ioanid, trimis de Chivu Stoica înainte de alegerile din 46 să împartă 10 tone de porumb în satul său natal, crezând că avea să fie candidat la Buzău. M-am dus cu două camioane la Smeeni, primar șmecher, vorbesc de fiul satului Chivu Stoica. Termin prelegerea. Vine un țăran cu picioarele goale. Domnule Mircea, ești un om cu scaun la cap. Vorbește, te rog, cu Chivu, era unul din familie, să se lase de politică, că un pogon m-a costat procesul lui. Era în picioarele goale și cu căciula în mână. N-am să uit niciodată. Acest lucru se datorează poate și relațiilor de familie, poate și ambițiilor acelor rude, căci din mărturii reiese o latură destul de umană, o fire darnică a lui Chivu Stoica față de apropiați. Pe acel frate desculț și cu căciulă în mână, l-ar fi făcut apoi paznic pentru o vreme la reședința sau la biroul său. Pe ginerele său, soțul primei fiice, l-a sprijinit să ocupe o funcție de director în cadrul Oficiului Național de Turism, iar șoferului său i-ar fi dăruit, chiar fără să-i mai ceară voie lui Gheorghiu Dej, una dintre cele câteva motociclete aduse din Occident pentru a fi reproduse în țară, proiect ulterior abandonat. Acest gen de avantaje și daruri a fost stimulat și de pozițiile tot mai influente și puternice ale lui Chivu Stoica în arhitectura de putere a regimului comunist. În octombrie 1945, la cea din tâi conferință a Partidului Comunist, de după reintrarea în legalitate, Chivu Stoica e ales membru de plin, atât în Comitetul Central, cât și în Biroul Politic, forul cel mai înalt de conducere al formațiunii. Totodată este reconfirmat la șefia Confederației Generale a Muncii, având inclusiv rol în procesul de epurare a funcționarilor publici, iar la alegerile falsificate din noiembrie 1946 este ales deputat de Bacău. Deja în acel an se erijase definitiv drept una dintre figurile principale ale mișcării comuniste din România, atât în ochii tovarășilor săi, cât și în cei ai rivalilor politici, el fiind subiectul uneia dintre cele mai stânjenitoare campanii ale ziarului Național Țărănist Dreptatea, care în februarie 46 îl acuză pe Chivu că ar fi fost în trecut legionar. Chiar dacă publicația penețistă își face mea culpa și își retrage afirmațiile, reacția presei comuniste e virulentă, iar scânteia titrează enfatic: jos laba murdară, înlături netrebnicilor, căci Chivu Stoica nu e numai un nume, Chivu Stoica e un drum, o chemare la luptă, un îndemn, Chivu Stoica e un steag. Iar în decembrie 1946 revine în domeniul în care se simțea cel mai în largul său, în fruntea muncitorilor ceferiști, fiind numit director al căilor ferate române, care în acel context postbelic se confrunta cu numeroase probleme și lipsuri. Are un mandat de aproape un an și jumătate, timp în care cea supranumită a doua armată a țării se reface și se modernizează rapid, înmulțindu-se cursele, dar și numărul de vagoane, se ridică restricțiile de transport și se ameliorează condițiile de călătorie. În plus, se refac linii distruse, precum Vatra Dornei Ilva Mică, ce facilitează tranzitul între Bucovina și Transilvania. Se finalizează lucrări pe magistrale importante, ca București-Caracal-Craiova, sau se ridică noi clădiri, precum atelierele din Timișoara sau depoul Craiova, unde se implică din plin brigada de muncitori Chivu Stoica. În martie 1948, într-o nouă evaluare internă de partid, deja experimentatul comunist este evaluat drept, devotat partidului. Are multă putere de muncă, are experiență largă în munca de partid și în munca profesională. Este energic. În fața dușmanului de clasă a avut atitudine bună. Mai are rămășițe mic burgheze individualiste, greu suportă critica și este sensibil. Cu tot devotamentul său potrivit și sensibilitatea lui nebănuită, în aceeași primăvară a lui 1948, Chivu Stoica pleacă de la conducerea căilor ferate române pentru a deveni ministru al industriei, minister pe care îl va conduce sub diferite denumiri în următorii 7 ani. Este perioada în care industria română se reface după distrugerile războiului, dar trece printr-o criză internă, marcată atât de naționalizarea brutală, cât și de reorientarea tehnologică spre Uniunea Sovietică. Tot în acei ani s-a reformat din temelii învățământul profesional, s-a reorganizat cel tehnic superior, iar codul muncii a fost rescris sub noile norme ideologice. Principalul proiect a rămas însă construirea canalului Dunăre-Marea Neagră, idee care îl entuziasmează pe Chivu Stoica, dar care eșuează lamentabil, fiind stopată imediat după moartea lui Stalin. Un mare rateu care a apăsat din greu pe economia românească și despre care am povestit într-un episod anterior al seriei. Au fost însă și inițiative de bun augur, luate în timpul ministeriatului lui Chivu Stoica. Dezvoltarea de locuințe sociale pentru muncitori, îmbunătățirea condițiilor de muncă sau extinderea beneficiilor sociale. În interiorul partidului, Chivu Stoica a fost însă nedespărțit de Gheorghiu Dej, care era protectorul și șansa la un statut privilegiat și îi trecea cu vederea lipsurile și limitările. De altfel, ilegalistul Vasile Vaida îl caracteriza pe Chivu Stoica drept, inofensiv și limitat. Chivu era ordonanța lui Gheorghiu, fudul, dar foarte limitat, încuiat. Iar Paul Sfetcu, mulți ani șeful de cabinet al lui Gheorghiu Dej, afirma despre Chivu că, deși ocupa funcții deosebit de importante, îi se încredințau cu grijă doar acelea unde era nevoie de persoana, nu de capacitatea sa. Pentru că dintre toate persoanele din jurul liderului comunist, Chivu Stoica era considerat cel mai apropiat și poate singurul prieten pe care Dej se putea baza. În parte, datorită muncii împreună în anii clandestinității și a peste un deceniu de împărțit celula închisorii cu el. Dar mai era și altceva. Chivu Stoica era prea limitat pentru a avea ambiții politice care să-l transforme într-un potențial rival. În plus, nu trăise în Uniunea Sovietică, spre deosebire de mulți alți tovarăși de la conducerea Partidului Muncitoresc Român. Nu avea contacte și legături ascunse la Moscova și nici nu privea cu fanatism orb spre Kremlin. Stătea, în schimb, la un pas în urma lui Gheorghiu Dej, mereu cu urechea la ce spunea tovarășul prim secretar și întotdeauna în linia dorită de mentorul său. Și cu toate acestea, era să calce strâmb în 1949, când, probabil fără să conștientizeze pe deplin ce spunea, i s-a alăturat Anei Paucăr în disputa avută cu Gheorghiu Dej în privința modului în care ar trebui să se desfășoare colectivizarea în România. Conta poate și legătura umană cu tovarășa Ana, care îi logodise pe el și pe Tina și cu care familia Chivu își mai petrecea concediile. Dovadă că în 1950, atunci când ministra de externe a fost prima dată diagnosticată cu cancer, Chivu Stoica a vizitat-o și părea vizibil afectat. În schimb, Ana Paucăr a fost una dintre puținele personalități comuniste care au manifestat o apreciere pentru Chivu Stoica, despre care spunea Candid că pare prost, dar e mai deștept decât lasă senzația. În ciuda erorii inițiale de poziționare, Chivu a revenit alături de Gheorghiu Dej și nu a mai ieșit din cuvântul și direcția sa. Mai mult de atât, în februarie 1952, el a avut un rol principal în declanșarea atacului împotriva lui Vasile Luca, cerând precizarea clară a celor vinovați pentru reforma monetară, conform raportului întocmit de Miron Constantinescu, plusând apoi că, în ciuda faptului că Deji a semnalat din timp greșelile, Luca l-a ignorat cu rea voință. Prestația sa a fost perfectă în regia gândită de mentorul său, întărind imaginea sintetizată mai târziu de Alexandru Bârlădeanu că Gheorghiu Dej îl folosea ca pe o bâtă. Când voia să facă ceva dur, se folosea de Chivu. În etapa următoare, bâta s-a înmuiat puțin, căci ținta era Ana Paucăr, însă Chivu Stoica și-a revenit, făcându-și autocritica pentru lipsa inițială de duritate, impulsionat poate și de faptul că soția sa a blamat-o regulamentar pe Ana Toma, colaboratoarea Anei Paucăr de la Externe. Însă marea gafă a făcut-o aproape de finalul acțiunii de înlăturare a grupării Paucăr Luca Georgescu, atunci când, în timpul ședinței, își amintea Leonte Tismăneanu, se ridică Chivu Stoica. Începe să arate lucrurile, dar în altă optică. Tovarăși, trebuie să știm că acești oameni au căutat să spargă unitatea din conducerea partidului, să-l izoleze pe Gheorghiu Dej și să vină ei în conducerea partidului. S-a întrerupt ședința. După o oră de pauză, ședința s-a reluat. Gheorghiu Dej. Tovarășul Chivu Stoica mai vrea să spună ceva. Acesta. N-a fost o luptă împotriva tovarășului Gheorghiu. M-am exprimat greșit. De fapt, lupta nu s-a dus pentru a oprima cu tare grup, ci pentru a aplica linia partidului, pentru care s-au pronunțat și acești tovarăși, deși îndedesubt erau împotrivă. Și deci a fost o luptă principială pentru a aplica linia partidului. Fără să vrea, Chivu Stoica enunțase ceea ce era clar pentru toți tovarășii, că sub masca purității ideologice era mizeria orgoliilor personale și a ahtierii după putere și control. Din nou s-a redresat la timp, iar grupul său, al lui Gheorghiu Dej, a ieșit încă o dată învingător, ceea ce pentru Chivu Stoica a însemnat consolidarea statutului său la vârful nomenclaturii. Deja din 1950 ocupa și fotoliul de vicepreședinte al Consiliului de Ministri, iar după eliminarea așezișilor deviaționiști de dreapta din 1952, a redevenit și membru plin al biroului politic, ajungând ca 2 ani mai târziu, în august 54, să urce la rangul de prim vicepreședinte al executivului. Apogeul puterii îl atinge în octombrie 1955, atunci când Gheorghiu Dej decide să preia din nou funcția de prim secretar al partidului, renunțând la cea de președinte al Consiliului de Ministri, pentru care în fața Marii Adunări Naționale îl numește pe Chivu Stoica. E o simplă formalitate, propunerea fiind votată în unanimitate, iar fostul Cazangiu ajunge oficial șeful guvernului de la București. Alegerea sa nu e altceva decât confirmarea faptului că Gheorghiu Dej e liderul absolut al regimului de la București, Chivu Stoica nefiind altceva decât umbra sa lăsată în scaunul din vârful executivului. Iar realitatea e clară pentru oricine, fiind vizibilă inclusiv la marile întâlniri diplomatice de la finele anilor 50. Când Iosif Broz Tito efectuează o vizită la București, Gheorghiu Dej îl ia alături de el pe Mihail Sadoveanu în mașina cu care îl plimbă pe străzile capitalei pe liderul iugoslav, Chivu aflându-se într-un alt autoturism. În august 1957, în fotografia publicată pe prima pagină a Scânteii, referitoare la sosirea lui Ho Chi Minh pe aeroportul Băneasa, președintele Republicii Democrate Vietnam este încadrat de Gheorghiu Dej și Petre Groza, în timp ce Chivu Stoica e în umbra liderului comunist român, ba chiar pare desenat ulterior în imaginea oficială. Când îl întâmpină pe Kim Ir-sen, tot la aeroportul din nordul capitalei, stă în același rând cu Gheorghiu Dej, însă e clar că atenția dictatorului corean e îndreptată spre secretarul general al Partidului Muncitoresc Român, Chivu Stoica fiind mai degrabă o prezență suplimentară. Cu timpul însă, Dej îi va acorda ceva mai multă încredere, dar și Chivu Stoica se va obișnui cu protocolul diplomatic și va prelua din îndatoririle aferente funcției sale. Asta nu l-a ferit însă de situații ridicole, cauzate nu numai de lipsa sa de pregătire, ci și de deficiențele de auz, după cum își amintea cu haz Andrei Păcuraru, director în cadrul Comitetului Central, un episod din 1958. Prima ciocnire în cadrul CAER, când s-au discutat problemele agriculturii, cehii au propus ca România să producă furaje și grăunțe să le dea RDG-ului și CSR-ului, care să vândă României carne. La sfârșitul ședinței, Ulbricht l-a luat pe Chivu de umeri și i-a spus jovial: gebiete genose, domenii tovarășe. Chivu surd și habar neavând de germană, a dat din cap și a spus râzând și el: ia, ia. Cei de lângă el i-au șoptit: tovarășe prim-ministru, atenție, Ulbricht ne cere să le dăm furaje. Chivu a sărit în sus: cum pula mea furaje? Și nu s-au înțeles. Mai dificilă a fost însă gestionarea efectivă a responsabilităților și prerogativelor de pe plan intern, aferente funcției sale de președinte al Consiliului de Ministri, echivalentul a ceea ce astăzi numim prim-ministru. Încă dinainte de preluarea efectivă a conducerii, a fost evidentă discrepanța dintre ceea ce presupune o asemenea poziție și capacitatea sa intelectuală totuși limitată. Dovadă că la una dintre ultimele ședințe din 1955 ale precedentului guvern, fostul său coleg din lotul Grivița, Dumitru Petrescu, ajuns acum ministru al finanțelor, l-a făcut direct dobitoc pe Chivu Stoica din cauza măsurilor economice propuse. A fost nevoie de intervenția lui Gheorghiu Dej, la acel moment încă la conducerea Consiliului de Ministri, care a avut grijă să-l înlăture din următorul executiv pe Petrescu, ca să nu-l mai submineze pe Chivu. Gafele lui Chivu Stoica au continuat, unele dintre ele fiind aproape să aibă urmări ridicole, după cum rememora Paul Svetcu. Prin 1956 am fost sesizați prin scrisori și telefoane la cabinet că, potrivit dispozițiilor unei hotărâri a Consiliului de Ministri, de care nu luasem cunoștință încă, toți directorii întreprinderilor industriale ce nu aveau studii superioare urmau a fi înlăturați din funcții. Din verificarea făcută prin sondaj, am văzut că sesizarea se confirmă. L-am informat pe Gheorghiu Dej și acesta mi-a spus că hotărârea fusese într-adevăr luată cu specificarea că schimbările se vor face numai acolo unde muncitorii, maiștrii și tehnicienii numiți în asemenea funcții în timpul naționalizării din 1948 dovediseră că nu pot face față sarcinilor. Aplicarea abuzivă, stopată imediat, se datora lui Chivu Stoica, care niciun moment nu se gândise că din aceleași motive ar putea fi și el înlăturat din funcțiile de conducere deținute. Ceva mai târziu, simțindu-se tot mai depășit de provocările funcției, Chivu Stoica și-a adus de la Comitetul de Stat al Planificării un specialist în care avea încredere. În timp, miniștrii au ajuns să discute și să lucreze direct cu acesta, sărindu-l efectiv din fluxul de decizie pe Chivu Stoica, ceea ce a dus din nou la intervenția lui Gheorghiu Dej, care l-a transferat pe acel funcționar și l-a muștruluit pe Chivu Stoica, cerându-i să se ocupe cu responsabilitate de însărcinarea primită. Însă cea mai mare încercare a perioadei în care s-a aflat la șefia Consiliului de Ministri n-a fost nici vreo reformă administrativă, nici vreo discuție cu tovarășii din subordinea sa, nici vreo luptă internă de partid. Mai ales că în primăvara lui 57, atunci când Iosif Chișinevski și Miron Constantinescu l-au atacat pe Gheorghiu Dej, Chivu Stoica a știut exact cum să se poziționeze, ce să spună și când să spună. A fost însă tot în 1957, dar într-o zi de toamnă, când Chivu Stoica conducea delegația română care plecase la Moscova pentru a participa la aniversarea a 40 de ani de la Revoluția Bolșevică. Ca de obicei, Chivu Stoica era destul de stresat de discursul pe care trebuia să-l rostească în Sovietul Suprem, așa că l-a chemat pe preoteasa, ministrul său de externe, și l-a rugat să-i revadă textul. Acesta a început să se plimbe pe culoarul avionului, cu foile în mână, fără să ia seamă că se apropiau de aterizarea pe aeroportul Vnukovo. Numai că exact în acele momente, din cauza unei greșeli de pilotaj, una dintre aripile avionului a atins vârfurile copacilor din apropierea pistei. Aeronava s-a dezechilibrat și s-a prăbușit luând foc. Au fost 4 victime, cei 3 membri ai echipajului și Grigore Prioteasa. Ceilalți membri ai delegației, printre care și Nicolae Ceaușescu, au scăpat cu viață. Ba, chiar cu răni surprinzător de ușoare, raportat la gravitatea accidentului, de vreme ce, la câteva zile distanță, Chivu Stoica a fost în stare să-și susțină discursul în plenul Sovietului. Trecând însă și de acest moment, liderul comunist s-a întors la București pentru a se îndeletnici în continuare cu înalte sarcini de partid și de stat, dar și să culeagă laurii întregului sacrificiu pentru idealul comunist. Era unul dintre numele mari, intimidante și puternice ale regimului comunist, iar acest lucru, împreună cu alte calități personale, pare că surclasau defectele și carențele interioare, transformându-l într-un dandy proletar, care făcea furori printre doamne, idilele sale fiind subiect de bârfă prin cartierul Primăverii. Deja spre sfârșitul anilor 50 se încheie mariajul cu Tina Ornenstein, în condiții neclare și tot neclar e dacă în acea perioadă a avut sau nu încă o căsnicie, mărturiile istorice variind între 3 și 4 căsătorii în biografia sa. Iar dacă au fost într-adevăr 4, atunci în această perioadă trebuie să fi fost, vorbindu-se despre asta bineînțeles după 1990, vorba de secretara sa, pe care ar fi despărțit-o de soțul ei, un securist, care apoi ar fi dispărut misterios. Tot ea, se pare, potrivit lui Paul Svetcu, șeful de cabinet al lui Gheorghiu Dej, era atât de speriată să nu-l piardă, încât împreună cu partenera lui Gheorghe Apostol, umblau pe la ghicitoare, pe la vrăjitoare, să facă farmece. Alea le dădeau niște amulete, ierburi, diverse socoteli vrăjitorești, să pună sub cearșaful bărbaților lor. Securitatea a ajuns pe fir și Gheorghiu s-a alarmat. Mă, să nu cumva să-i otrăvească nebunele astea. Greu de deslușit cu certitudine multiplele ițe amoroase ale lui Chivu Stoica, însă o amintire în direcția măcar a unei relații cu secretara sa se regăsește tot în memoriile lui Paul Svetcu, care susținea că la un moment dat Chivu Stoica a început să suspecteze că un alt bărbat îi dă târcu ale secretarei sale, așa că, într-o după-amiază, după ce a ieșit din cabinetul lui Gheorghiu Dej, s-a oprit în biroul nostru și a dat telefon directorului său de cabinet, ce-i fusese înainte ofițer însoțit cu solicitarea. Să faci o temeinică cercetare și să te văd că-ți pui în acțiune toate calitățile de securist ca să afli ale cui sunt urmele de pantofi de pe covorul din camera mea de odihnă, că ale mele nu sunt. Mă înțelegi că vreau să aflu, nu? Acum, la treabă! Din păcate, rezultatul investigațiilor nu a rămas consemnat. În schimb, ce se cunoaște cu certitudine este că în 1964 s-a căsătorit, pentru ultima dată, cu Maria Manolescu, o femeie de 39 de ani, care mai fusese căsătorită și ea odată. De profesie ingineră în domeniul textilelor, lucrase la Arad până în 1958, când a venit la București ca secretar al Consiliului Național al Femeilor, dar și pentru a se ocupa mai îndeaproape de sarcinile de deputat în Marea Adunare Națională. Împreună au avut un singur copil, o fetiță, Emilia, născută în aprilie 1966, de care Chivu Stoica a fost foarte atașat, fiind văzut de multe ori prin cartierul Primăverii, jucându-se sau plimbându-se cu ea. Maria Manolescu avea să-l iubească pe Chivu Stoica cu un devotament impresionant și să-i treacă cu vederea infidelitățile care, în fond, îi erau caracteristice politicianului comunist. Însă în același an în care ultima sa soție se muta în București, Chivu Stoica împlinea 50 de ani, motiv pentru care în august presa i-a dedicat articole laudative, a fost decorat cu titlul de erou al muncii socialiste din Republica Populară Română și i s-a conferit medalia de aur, secera și ciocanul, iar tovarășii l-au sărbătorit cu o masă festivă la Comitetul Central. A fost un prilej pe care Chivu Stoica l-a folosit ca să-l laude pe cel căruia îi datora aproape totul. Dragi tovarăși, profund emoționat, mulțumesc din toată inima Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și Prezidiului Marii Adunări Naționale pentru înalta distinție ce mi s-a acordat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de viață. Această distinție înseamnă o înaltă apreciere a activității mele ca membru al Partidului Muncitoresc Român în lupta pentru cauza clasei muncitoare, pentru interesele oamenilor muncii din țara noastră. Atât eu personal, cât și mulți alți tovarăși, datorăm foarte mult tovarășului Gheorghe Gheorghiu Dej, care are marele merit în fața partidului nostru de a fi desfășurat o neobosită și perseverentă muncă de creștere, educare și călire revoluționară a cadrelor. Ce gândea Gheorghiu Dej în acele momente când îl asculta pe Chivu Stoica, e imposibil de aflat. În schimb, 2 ani mai târziu, Silviu Brocan spunea în memoriile sale, într-un moment de relaxare ca între tovarăși, că Gheorghiu deja ar fi lăsat garda jos și și-ar fi dat frâu liber gândurilor. Cred că era la a doua sticlă. El s-a uitat întreagăt și cam curios la mine, cu o căutătură după care știam că urmează o bombă. Și a zis, auzi mă, Chivu acesta e un bou. Am rămas interzis, deci insistă. Tu auzi mă ce ți-am zis? Chivu e un bou. Atunci nu m-am mai putut abține, fiindcă și eu eram la a doua sticlă și i-am replicat, păi, dacă e bou, de ce l-ați făcut prim-ministru? De data asta a rămas el blocat și după un moment zise, stai, n-o lua chiar așa, că e un bou de un anumit soi. Dacă eu îi spun să treacă prin zid cu capul lui de ghiulea, trece. De aia, vezi, l-am făcut prim-ministru. Dar chiar și așa, Chivu Stoica a rămas poate singurul pe care Gheorghiu Dej l-a considerat un prieten adevărat și de încredere. În 1961 i-a cerut să renunțe la poziția de președinte al Consiliului de Ministri pe care i-a oferit-o lui Ion Gheorghe Maurer, de care avea nevoie în noua sa direcție politică spre Occident. Și, în schimb, l-a înscăunat secretar al Comitetului Central, în locul lui Janos Fazekas. L-a păstrat în biroul politic al partidului, l-a luat în suita sa, la vizitele efectuate la Moscova în 1962 și 64, iar în 1963 i-ar fi dăruit o splendidă pușcă de vânătoare Holland Holland, cu lunetă și pat încrustat cu sidef și argint. Și în 1965, când a presimțit că nu mai are mult de trăit, Gheorghiu Dej l-a chemat pe Chivu Stoica și l-a rugat să aibă grijă de fiicele și de nepoții săi. Iar când a murit, Chivu Stoica a fost cel care a supervizat funeraliile, ocazie cu care s-a făcut din nou remarcat când, în liniștea mormântală de la catafalc, a scos o hârtie din buzunar, a despăsturit-o și a citit solemn: "Declar deschis mitingul de doliu." Apoi a împăturit-o și a pus-o înapoi în buzunar, reintrând în solemnitatea momentului. Cum a trebuit să citească? Cu mentorul său pe lumea cealaltă, pentru Chivu Stoica începea ultimul capitol al vieții sale, cel în care politicianul comunist avea să devină. Cea mai enigmatică moarte din comunismul românesc. Imediat după moartea lui Gheorghiu Dej, la București a început cursa pentru putere, iar Chivu Stoica a fost perfect conștient de acest lucru. Primul pe care l-a vizitat a fost Gheorghe Apostol, cel despre care se discutase că fusese nominalizat pe patul de moarte de liderul comunist recent dispărut. Urmând linia trasată de Gheorghiu Dej, Chivu Stoica a înclinat să-l susțină pe Apostol, numai că nici el nu era un politician fără experiență și fără nicio urmă de fler. De aceea l-a întrebat pe Apostol dacă ar putea să-i revină lui funcția de președinte al Consiliului de Stat, un rang asignat cu cel de președinte, dar cu un rol mai degrabă decorativ în comparație cu ce înseamnă astăzi această funcție. Răspunsul primit, că o asemenea decizie va fi luată statuar de biroul politic, trebuie să-l fi dezamăgit, încât Chivu Stoica a plecat de la locuința lui Apostol, dispus să asculte și alte păreri. Și aici a intervenit Nicolae Ceaușescu, care, având deja sprijinul lui Maurer, pe care îl voia în continuare lider al guvernului, nu a avut nicio reținere să-i ofere scaunul dorit în schimbul susținerii pentru funcția de secretar general al partidului. Și așa s-a trasat succesiunea la vârful Partidului Muncitoresc Român, Chivu Stoica votând pentru Ceaușescu și primind apoi recompensa promisă. În primele zile ale noii puteri, Chivu își păstrase respectul pentru Gheorghiu Dej, propunând să se mărească substanțial lista obiectivelor care urmau să fie redenumite după răposatul lider comunist. Însă ideea sa a fost refuzată elegant de către Ceaușescu, care deja plănuia îngroparea memoriei predecesorului său, dar nu înainte de a i se pune în responsabilitate o parte din crimele și abuzurile regimului. Însă numai după câteva luni, Chivu Stoica deja simțea cum bate vântul și căuta să se achieseze la noua viziune, interesându-se discret de presupusele sume cheltuite ilegal în interesul personal de către Gheorghiu Dej, ceea ce a stârnit revolta lui Paul Svetcu, care la sfârșitul anilor 70, în discuțiile cu Alexandru și Perco, îl numea pe Chivu lichea ordinară și porc de câine. Ba mai mult, a sprijinit o schimbare de generație la nivelul central, afirmând că oamenii care au lucrat în apropierea lui Gheorghiu Dej trebuie ținuți departe sau chiar înlăturați din aparatul de partid, fără să-și dea seama că, potrivit principiului pe care le enunțase, el ar fi primul care ar cădea victimă. Până să-i vină și lui rândul, s-a bucurat de privilegiile puterii și de plăcerile diplomației. Călătorește în Indonezia, Egipt sau Tunisia, e primit cu onoruri de împăratul etiopian Haile Selassie, este plimbat cu caleașca imperială la Teheran de către șahul Mohammad Reza Pahlavi, însă sorocul tot i-a venit atunci când Nicolae Ceaușescu s-a simțit suficient de bine ancorat la conducere pentru a trece la eliminarea vechii gărzi și concentrarea puterii în mâinile sale. Așa că în decembrie 1967, Chivu Stoica a fost înlocuit de la președinția Consiliului de Stat de însuși Ceaușescu, care cumula astfel funcțiile. Chivu a fost trecut pe funcții minore, de decor, primind drept consolare conducerea Comisiei Centrale de Revizie, dar și un loc în Consiliul Apărării RPR sau statutul de membru supleant al CPEX. este sărbătorit la Comitetul Central în 1968 la împlinirea vârstei de 60 de ani, însă steaua lui apunea încet, dar sigur. Devenea tot mai mult o relicvă a trecutului, un martor al istoriei tot mai îndepărtate a perioadei ilegaliste, o bună parte a și-așa rarelor sale apariții, fiind la evenimente dedicate memoriei grevelor din 1933. Se înmulțesc și problemele de sănătate, pe fondul unui sifilis contractat probabil în tinerețe, iar în 1971 suferă un infarct care îl determină să-și diminueze nu numai activitatea publică, ci și, potrivit soției sale, escapadele amoroase în afara căsniciei. Se mai vizita cu Emil Bodnăraș, care, la fel ca Maurer, avea remușcări că îl sprijinise pe Ceaușescu în 1965, o părere pe care, aproape sigur, o avea și Chivu Stoica. Totuși, Ceaușescu păstra pentru Chivu o grijă, cel puțin curioasă și interesantă, constant acordându-i câte o atenție care să-i gâdile orgoliu. În 1971 îi conferă Ordinul Victoria Socialismului și Medalia Jubiliară, a 50-a aniversare a Partidului Comunist Român, îl mai invită la recepții și solemnități, 2 ani mai târziu îi acordă și el titlul de erou al Republicii Socialiste România, iar în 1974 îi dă onoarea de a deschide lucrările Congresului al 11-lea. Însă poza din 1973, de pe prima pagină a ediției din Scânteia, în care se anunța cu fast decorarea lui Chivu Stoica, are ceva ce, măcar din perspectiva evenimentelor următoare, are o regie stranie. Cu capul plecat și zâmbind larg, Chivu Stoica primește decorația de la un Nicolae Ceaușescu care îl privește direct, în timp ce, între ei doi, dar în plan depărtat, stă Elena Ceaușescu, zâmbind, aplaudând și urmărind cu atenție totul. Și mai interesant este că în acei ani Nicolae și Elena Ceaușescu au ținut să-i invite constant pe Chivu Stoica și pe soția sa la casa din primăverii sau la reședința de la Snagov, motivele acestei curtoazii fiind, măcar într-o oarecare măsură, curioase. Potrivit ultimului martor al acelor întâlniri, Maria Manolescu, în timpul discuțiilor, soțul său a ajuns să se contreze de mai multe ori cu cuplul Ceaușescu, iar dacă ar fi să-i dăm crezare întru totul, unul dintre motive ar fi fost reproșul lui Chivu Stoica că s-ar fi tăiat indemnizațiile academicienilor. Soțul meu i-a spus atunci că oamenii de știință, de cultură, au nevoie de bani, măcar și pentru a-și cumpăra cărți și reviste, la care Ceaușescu a reacționat violent. Ce, ți s-a tocit spiritul de clasă? După care a adăugat cu ironie. Nu cumva te crezi și tu intelectual, pentru că ți-ai făcut liceul pe timpul burgheziei. Dar Chivu Stoica absolvise liceul pe timpul burgheziei și își luase și bacalaureatul. Nu-și luase bacalaureatul și nici nu absolvise liceul, dar făcuse într-adevăr școala pe timpul monarhiei. Aceste contre cu soții Ceaușescu i-au alimentat lui Chivu Stoica frica din ce în ce mai pregnantă, până aproape de obsesie, că e urmărit de securitate și că i s-au montat microfoane în apartamentul din casa în care locuia, alături de familiile lui Constantin Băbălău și Constantin Pârvulescu, dar mai ales în pat. Sau, poate, erau doar efectele maladive ale sifilisului care avansa. Ori, potrivit unui interviu post-decembrist al soției, ar fi fost chiar urmările drogurilor pe care probabil securitatea îi le administra fără ca el să știe. Din nou, din păcate, e greu de cernut adevărul, la fel cum e greu de deslușit cine era de fapt fata care a apărut la locuința familiei, afirmând că e o nepoată a lui Chivu Stoica și că cere găzduirea și ajutorul său să-și facă un rost în capitală. Tânăra avea să dispară repede, însă la scurt timp după, în aprilie 1974, și-a făcut apariția o altă presupusă nepoată, pe numele ei Doina Roman, care cu timpul a căpătat influență asupra unui Chivu Stoica tot mai îmbătrânit. Ba mai mult, la un moment dat, s-a prezentat alături de un bărbat pe care l-a recomandat drept soțul ei, dar pe care Maria Manolescu afirma ulterior l-ar fi recunoscut drept Ion Mihai Pacepa, șeful Direcției de Informații Externe și omul de încredere al Elenei Ceaușescu. Lucrurile s-au precipitat însă la 18 ianuarie 1975, atunci când Chivu Stoica a fost adus acasă de respectiva nepoată, însoțită de presupusul soț și de alți doi securiști. Fostul lider comunist era deja într-o stare de vagă conștiență, slăbit și apatic, fiind din acel moment izolat de restul familiei de către tânăra Roman și grupul său. Ba mai mult, potrivit versiunii Mariei Manolescu, în zilele următoare a început o serie de presiuni uriașe, surprinzătoare și de neînțeles asupra ei. La 24 ianuarie, tânăra îi cere impetuos să semneze divorțul de Chivu Stoica, ceea ce Manolescu refuză. Folosindu-se de un avocat și de un executor judecătoresc, nepoata obține un divorț semnat de Chivu Stoica, în care o acuză pe soție, printre altele, de faptul că ar fi reluat pe ascuns relația cu fostul ei soț, ceea ce era imposibil de vreme ce acesta era mort de mai bine de 8 ani. A doua zi, iar toată această dereluare a acțiunii se bazează pe singura mărturie disponibilă, cea a Mariei Manolescu, îi se cere să părăsească locuința împreună cu fetița ei, oferindu-i se două variante de repartiție, însă doamna Chivu refuzând de fiecare dată. Undeva spre finalul lunii are loc singura întâlnire cu Chivu Stoica, care era izolat în camera sa și îngrijit de nepoată. Profitând de lipsa tinerei și de bunăvoința gărzii lăsate pentru paza bolnavului, Maria Manolescu intră la Chivu Stoica, scena fiind rememorată într-un interviu acordat la Viniei Betea. El stătea așa, zice, ce se întâmplă aici cu noi? Ce se întâmplă? El habar n-avea. Unde-i Emilia? Zic, uite, am auzit că ai băgat divorț. El habar n-avea. Cred că în momentul acela și-a dat puțin seama și a zis, Maria, să știi că până am să închid ochii, cu voi am să fiu. Era așa de epuizat. Disperată, Maria Manolescu apelează la doctorul Teodor Burghele, pe atunci ministru al sănătății, care vine la domiciliu, îl consultă, iar când iese din camera bolnavului spune doar că e grav, fără să dea niciun alt detaliu și pleacă. Trimite însă un cadru medical pentru supravegherea lui Chivu Stoica, însă sora medicală e refuzată de aceeași nepoată recent intrată în viața familiei. Burghele reușește totuși să-l ia la spital pe liderul comunist, dar și acolo accesul în rezerva bolnavului e strict controlat de către Doina Roman. Maria Manolescu încearcă să-l viziteze, însă îi se spune că îi se va permite numai dacă va semna un document prin care va recunoaște că soțul său nu mai este în deplinătatea facultăților mentale, ceea ce ea refuză. Din nou, potrivit versiunii ei, când se întoarce acasă, găsește două camioane care golesc casa de mobilă și de orice alte lucruri, lăsând doar o saltea și ceva haine pentru Maria Manolescu și fiica lor, care trăiesc într-o tensiune permanentă în următoarele 2 săptămâni și jumătate. Asta până în dimineața zilei de 17 februarie 1975, când Chivu Stoica le sună, spunându-le că e bine și că se va întoarce acasă, dar le roagă stăruitor să nu afle nimeni. Seara se aud bătăi în ușă, iar când deschide, îl vede pe Chivu Stoica, singur, pe picioarele sale, conștient și lucid. După ce ne-a îmbrățișat și a sărutat copilul cu o vădită tristețe, a descuiat camera lui și a intrat în ea, rugându-mă să-i fac un ceai. La câteva minute a ieșit din nou și mi-a cerut să nu fie deranjat, indiferent cine l-ar căuta. Între timp a venit la noi și Elena Bedivaru, sora mea. Și, în vreme ce discutam cu ele, la mai puțin de jumătate de oră de la sosirea lui Chivu Stoica, am auzit bătăi puternice în ușă. Primul care a intrat a fost Coman, șoferul, care ne-a anunțat Chivu Stoica s-a împușcat. După care, la câteva minute, a dat buzna în casă o echipă de securiști, printre ei Răduică, șeful securității de la Comitetul Central, Nicolae Pleșiță, ministrul adjunct al securității, un colonel Negrea și alții necunoscuți. De menționat e că, într-un alt interviu, Maria Manolescu oferă o relatare cu unele diferențe semnificative. Nu e menționată acea soră, în schimb e amintită prezența doamnei Pârvulescu. Chivu Stoica intră în camera sa și nu mai iese pentru a cere să nu fie deranjat, iar Nicolae Pleșiță nu apare deloc. Ca enigma morții să fie și mai încurcată, în acest punct mai există o mărturie punctuală, cea a fostului ofițer de securitate Grigore Răduică, el oferind o cu totul și cu totul altă perspectivă. Cu 2 luni mai înainte, Chivu Stoica s-ar fi prezentat la gospodăria de partid, iar apoi și la Ceaușescu, cerând să-și mute mobilele într-un garaj din aceeași curte, motivând că nu se mai înțelege deloc cu soția sa și că ar vrea să divorțeze, mai ales că poate conta pe sprijinul unei nepoate. Vestea sinuciderii ar fi fost primită de 2 ofițeri de securitate care l-au informat pe șeful direcției A5-a, care la rândul său l-ar fi sunat pe Răduică și l-ar fi rugat să meargă și să verifice și el, fiind vecin cu familia Chivu. Când a ajuns la locuință, i-a găsit pe cei 2 securiști în compania așa zisei nepoate, care afirma că în acea seară Chivu Stoica a sunat-o la telefon și i-a spus doar atât, ascultă. Ea a auzit o împușcătură, iar după aceea n-a mai auzit nimic la telefon, cu toate insistențele ei de a i se mai vorbi. După aceea a închis telefonul și a format de mai multe ori numărul lui Chivu Stoica, dar de fiecare dată suna ocupat. Atunci s-a convins că el s-a împușcat și a plecat imediat spre locuința lui. Tot acolo le-a găsit Răduică și pe Maria Manolescu, care afișa o indiferență de gheață, dar și pe doamna Pârvulescu, care, potrivit ofițerului de securitate, mi-a făcut de la început impresia că ceva nu e în ordine cu ea din punct de vedere neuropsihic, întrucât o ținea într-un scâncet care dorea a fi plâns, ținea mâna dreaptă întinsă, iar cu stânga arăta spre vena de la dreapta și spunea continuu: „Salvați-l, salvați-l, luați de la mine sânge și salvați-l.” Am întrebat-o din nou de unde știe ea că s-a împușcat. Și iar a început să repete la nesfârșit: „Știu eu, știu eu, știu eu.” Dar nu spunea de unde știe. În toate interviurile date după 1990, Maria Manolescu a susținut că n-a auzit nicio detonătură, chiar dacă locuia în aceeași casă. Versiunea oficială, bazată pe declarațiile lui Răduică, cel care a intrat primul în cameră, dar și pe raportul medicului care a constatat decesul, este că Chivu Stoica și-a proptit pușca de vânătoare în gură și probabil cu piciorul ar fi acționat trăgaciul, moartea fiind violentă, sângeroasă și instantanee. În schimb, Maria Manolescu afirmă că după infarctul din 1971, soțul său nu mai folosise deloc niciuna dintre cele trei arme și că pușca Holland Holland s-ar fi aflat la locul ei, în cutia pe care a predat-o autorităților, alături de celelalte două arme pe care le poseda Chivu Stoica. Lasă să se înțeleagă că predarea s-a făcut după moartea soțului, dar de unde anume le-a predat, de vreme ce casa îi fusese golită de mobile și de toate bunurile, asta nu e clar. De fapt, singurul lucru clar din toată povestea morții lui Chivu Stoica e că a murit într-adevăr în noaptea de 17 spre 18 februarie 1975, fiind găsit într-o baltă de sânge. De ce anume s-a sinucis, dacă într-adevăr s-a sinucis, a reprezentat una dintre cele mai intense bârfe din cartierul Primăverii. Maria Manolescu era sigură că moartea lui fusese orchestrată de socii Ceaușescu, care voiau să ducă în mormânt presupusul secret al episodului homosexualității de la Doftana, în care ar fi fost implicat și Nicolae, iar Chivu Stoica era la acel moment ultimul care știa adevărul, deoarece fusese în comisia de anchetă. O versiune întărită de Pacepa, care afirma că, după ce a aflat că Chivu Stoica și-a pus capăt zilelor, Nicolae Ceaușescu a băut un pahar de șampanie. Unii dintre locuitorii din cartierul nomenclaturii spuneau că, de fapt, Chivu Stoica ar fi fost sinucis, căci ușa era încuiată, însă geamul de la baie, care comunica cu camera sa, fusese găsit deschis. Fiul lui Petre Lupu amintea și el o altă versiune care circula în epocă printre familiile din Primăverii. S-a mai spus că fusese împușcat din ordinul lui Ceaușescu, ceea ce e total fals. Îmi pare rău să o spun, dar el avea o asistentă sau o soră medicală de 24 de ani care îl îngrija. El spunea că e nepoata lui și o luase și acasă. Și când a realizat că are o vârstă, că degeaba își luase nepoata în casă, și-a luat viața. Sau poate a fost pierderea lucidității pe fond medical. Sau poate nu vom ști niciodată. Vestea morții sale a fost inclusă în ediția din 19 februarie a ziarului Scânteia, printr-un anunț sec, în colțul jos al primei pagini și un necrolog sobru publicat în pagina a cincea. Sicriul a fost depus în holul Palatului Marii Adunări Naționale, pe un catafalc neobișnuit de înalt, ceea ce a aprins și mai mult zvonurile și teoriile alternative despre moartea sa. Cu toate că ar fi vrut să fie îngropat la Vălenii de Munte, potrivit soției sale, sicriul a fost depus la Monumentul Eroilor Comuniști, din ceea ce astăzi este Parcul Carol. În timpul procesiunii funerare, relata Vladimir Tismăneanu, un bătrân ceferist a luat cuvântul fără permisiune și i-a spus ceva de genul: „Acolo unde te duci, Chivule, spune-i lui Dej că mai suntem unii care luptăm aici.” Apoi s-a lăsat liniștea, o liniște în care Maria Manolescu Chivu a continuat să-și spună versiunea asupra morții soțului. Iar în 1991, ea și cu una dintre fetele lui Chivu au fost cele care au ridicat osemintele de la mausoleu și le-au depus într-un cimitir. Așa s-a încheiat povestea lui Chivu Stoica, cel ce ani buni de zile a fost unul dintre liderii cheie ai regimului comunist românesc. El e încă un exemplu, alături de Lucrețiu Pătrășcanu, Vasile Luca sau Ana Paucăr, că lupta pentru un ideal totalitar nu asigură nici de cum că acel totalitarism nu se va răsfrânge și asupra foștilor săi slujitori. Însă ceea ce îl individualizează poate și mai mult în istoria aceasta a trecutului nostru sunt toate secretele pe care le-a luat cu el dincolo, de la cele cunoscute în anii ilegalității până la ultima, dar și cea mai enigmatică clipă a sa. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc și celor de la Surfshark care au sponsorizat acest clip, nu uitați de oferta lor din descriere și noi ne vedem data viitoare.